Latvijā neviens vien pie kafijas vai tējas labprātāk bērtu pašmājās, ne citviet saražotu cukuru. Un viens otrs par vietējo ražojumu veikalā pat būtu gatavs maksāt vairāk nekā par importa ražojumu. Par to liecina nejauši satiktu dažāda vecuma cilvēku vērtējums. Par to, vai viņi pirktu vietējo cukuru, ja nozare atdzimtu.
Pirktu un obligāti atgriežas. Tā ir cūcība no Eiropas Savienības neliešu banda.
Vienalga, cik tu tāds cukurs maksātu?
Nu, kā viņš maksātu normāli? Cik jūs domājat maksāt briesmīgi dārgi, vai?
Par to es, pat kā atgrieztos ražošanu, 100% es to būtu mieru. 100%.
Bet vai jūs pirktu tādu cukuru?
Kāpēc es lai nepirktu?
Nu, pirktu, kāpēc lai nepirktu?
Viņš noteikti būtu lētāks un labāks. Kāpēc
Bet ja viņš nepirktu? Būtu dārgāks?
Es nezinu, ja viņš būtu tāds kā Latvijas un uzrakstīts, es pirktu. Nu, cik viņš būs dārgāks? 10-20 santī, vairāk viņš nebūs dārgāks.
No patriotiskā viedokļa noteikti atbalstīt, bet no globālā skatījuma punkta izvēlētos, protams, lētāk. Cena ir svarīga, kur ir pilnīgi noteikti.
Protams, es pirktu Latvijas cukuru.
Arī Vienu. Par jebkuru cenu?
Nu, gluži par jebkuru ne, bet nu, es nedomāju, ka viņš varētu būt divreiz un trīsreiz dārgāks. Katrā ziņā izvēlos vienmēr Latvijas preces.
Lai arī daudzi pircēji labprāt vēlētos vietējo cukuru redzēt veikalu plauktos, nozars pārzinātāji ir visai skeptiski par iespēju atsākt cukura ražošanu arī pēc kvotu atcelšanas. Zemkopības ministra Laimdota Straujuma neslēp, ka līdz šim ir bijusi interese Latvijā atdzīvināt cukura nozari, taču ekonomiskie aprēķini nav pārliecinājuši, un pēdējā laikā šī interese ir noplakusi.
Tiklīdz es sāku strādāt, man pirmajos mēnešos bija divas komandas. Atnākušas tātad ar diviem dažādiem aprēķiniem. Bet es palūdzu ekonomistiem izvērtēt tos aprēķinus ekonomiskos. Faktiski tur bija ļoti tādi teorētiski aprēķina doma, ka varēs pietiekoši maz maksāt par cukurvietēm un pietiekoši augstu cenu pārdot cukuru. Līdz ar to faktiski tie bija manā izpratnē vēl tālu no pilnības ekonomiski aprēķini.
Straujuma atzīst, ka interesi izrādījuši pašmāju iedzīvotāji, kuru vārdus gan ministra atturējās nosaukt. Ekonomists Andris Miglavs ir skeptisks par iespējām atjaunot ražošanu, jo ir pierādīts, ka cukuru saturs Latvijas klimatiskajos apstākļos audzētajās bietēs ir salīdzinoši mazs. Arī fabrika visticamāk būtu neliela un tai būtu grūti konkurēt ar globāliem spēlētājiem. Cukuru ražotnes potenciālo izdevīgumu apšauba arī Zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš.
Ja kāds investors ir gatavs uzcelt rūpnīcu, kas būs konkurēt spējīgāka nekā Rietuma Eiropā esošās rūpnīcas, un tādai viņai jābūt, savādāk mums arī šeit cukurbietes audzēt droši vien, ka nebūs jēga, jo tomēr mums izaug par procentiem 20 raža mazāka nekā tas ir Rietuma Eiropas valstīs. Nu, līdz ar to arī, lai spētu samaksāt mums, vai respektīvi, lai šī jaunā rūpnīca spētu konkurēt Eiropas tirgu, viņai ir kaut kādai jābūt ir, nu, ar jaunākajām tehnoloģijām, lai tā bilance būtu pozitīva.
Lazdiņš norāda, ja kādam potenciālajam investoram būtu nopietnāki nolūki nekā līdšanējie un zemniekus aicinātu audzēt cukurbietes, tad lauksaimniekus būtu grūti pārliecināt to darīt. Cukurbiešu audzēšanai ir nepieciešama specifiska un dārga tehnika, kas atmaksājas vairākos gados, atzīmē Lazdiņš. Viņa prāt, vairumu zemnieku varētu pierunāt atsākt audzēt cukurbietes vien tad, ja viņiem fabrika piederētu.
Cukurbiešu kombains. Novākšanas kombaiņas maksāt ir vairāk 100 tūkstoši, ja? Un ja es viņus iegādājos un man trešajā gadā pasaka, ka manas cukurbietes nevienam nav vajadzīgas, nu tad ir bankrots. Lauksaimniekiem jābūt ļoti pārliecinātiem, šo pārliecību var dot tikai tas, ja šī rūpnīca pieder lauksaimniekiem pašiem.
Tikmēr Zemgales zemnieks, bijušais zemkopības ministrs un cukurbiešu audzētājs Atis Slakteris netic, ka zemnieki būtu gatavi ieguldīt savu naudu cukuru fabrikas izveidē. Reālāks scenārijs viņa prāt ir, ka tirgū mēģina ienākt kāds ārvalstu investors. Ja tas garantētu zemniekiem drošu līgumu, tad Slakteris nešaubītos un cukurbietes iesētu jau pirmajā pavasarī.
Es domāju, ka mums Latvijā principā, ja atgriežos ar rodā, tad būtu izdevīgi lauksaimniekiem. No tā viedokļa, ka mums patiesībā ir problēma ar augu seku, Mums ir raps, skvieši, rudzi, vēl mieži kaut kad, bet principā viņš ļoti nozīmīgi kultūra šai ziņā bija. Naudas izteikti, es domāju, šodien tā vairs nebūs par tik nozīmīgi kā senākos laikos, kad viņi bija galvenā kultūra un naudas ražošanā, bet tagad arī pārējās kultūras it kā dod kaut kādu iespēju.
Lai arī līdšanējā interese par nozeres atdzīvināšanu ir vāja un ir arī šaubas par ekonomisko izdevīgumu, kvotas Eiropā ir jāceļ iespējami ātri un tādējādi ir jāparedz iespēja ražot cukuru uz līdzvērtīgiem nosacījumiem jau no 2015. Gada. Par to ir vienisprātis gan zemnieki, gan arī zemkopības ministra Straujuma.
Es neredzu reālas piedāvājumus, bet no otras puses, protams, mans viedoklis ir, ka ir jābūt iespējām Latvijā ražot cukuru, atsākt cukuru ražošanu. Šīs iespējas varbūt arī mūsu ekonomiskie piedāvājumi. Es domāju, ka jābūt izrēķinātam, tik tiešām jābūt izrēķinātam. Tas ir galvenais ekonomika, tas ir galvenais. Bet otrs ir, protams, iespēja. Nu redzēs, kā beigsies visas tās balsošanas, bet valstis, kurām ir kvotas, tās ļoti stingri turas.
Zemkopības ministri atzīst, ka daudz Eiropas Savienības valstu mēģinājumi tagad atlikt kvotu atcelšanu vēl par 5 gadiem nav īsti godīga rīcība pret tām dalību valstīm, kas cukuru ražošanu likvidēja un rēķinājās, ka kvotas tiks atceltas no 2015. Gada. Līdzīgās domās ir arī bijušais zemkopības ministrs Slakteris.
Es noteikti domāju, ka ļoti svarīgi, lai pieturētos pie tās politikas, uz kādu esam vienojušies, un pēc tam ne dienu ilgāk.
Jo
tas, citā, tas ir princips, bet arī taisa, ka tā iespēja, jo es nedomāju, ka pastāv iespēja, ka zemnieks sametīs naudu, paņem skatīt un uzbūvēs rūpnīcu, viņai grūti būs konkrēti, bet var rasties investors, kuram ir interesi izmantot mūsu pieredzi zināšanas zemes un Eiropas saimnības tirgu, un šo iespēju nevajadzētu atlikt vēl pa 5 gadus priekš.
Slakteris atzīst, ka pirms aptuveni gada viņš konsultējis potenciālo Krievijas investoru pārstāvis par iespējām atdzīvināt cukuru nozari Latvijā un ienākt Eiropas tirgū. Un no šīs sarunas noprotams, ka investori gaida lielāku skaidrību par cukuru nozaras nākotne Eiropā un kvotu atcelšanu jau pēc 2 gadiem. Tiklīdz par to būs skaidrība, varētu būt arī lielāka interese atdzīvināt nozari, lēš Slakteris.
Kamēr nav skaidrība to datumu, nu, tad painteresējās un šlaiklūstums. Tas nav teiks, ka viņi atnāk, bet skaidrs, ka tā interese nebija tāda garā mejo, ziniet, ieraudzīja atribu papļāpās. Nē, uzņēmumi, kas ir interesējušies, ar kuriem man bija saruna, tie nav nekādi joki, tie cilvēki, kas ir miljardieri. Ja? Viņi skatās tos gadus, nav teiks, ka viņi pieņems tādas lēmumus, bet ja tas tiks atbīdīts uz tālāk nākotni, nu tad arī neviens arī par to nedomās.
Jāatzīmē, tā kā Latvija no cukura ražošanas kvotām pirms vairākiem gadiem atteicās, valstī drīkst ražot vien ārpus kvotas cukuru. Par šādu cukura realizēšanu mazumtirdzniecībā jāmaksā milzu nodeva, tāpēc tā ražošana neatmaksājas. Ja kvotas tiktu atceltas, tad cukuru varētu ražot brīva tirgus apstākļos. Ilze Zālīte, Latvijas radio.